Reflexionando sobre diferenzas. Despois de ver o vídeo respondas preguntas no caderno. Que conta a historia? Por que pensas que os paxaros pequenos non incluen o paxaro grande? Hai algún momento no que identifique rexeitamento por parte deles? Sentícheste algunha vez excluído ou excluída? Actuase dalgún xeito semellante aos paxariños pequenos con algún compañeiro ou compañeira? Como describiría a personalidade do paxaro grande?